Við reyndar ekki að bara hringja eitthvað. Við ætlum að reyna að vekja Bolla sem staddur í Króatíu, í Split í Króatíu. Og það var gaman hjá honum í gær. Ég veit ekki hvort ég næ að vekja hann, en ég verð að reyna þetta. Því hann nú eins og í sumarfríi. Þá gott að fá símtal snemma. Koma svo Bolli. Þetta ekkert undirbúið, höfum það alveg reynu. Og þið sem eruð að fylgjast með Bolla á samfélagsmiðlunum, þið væntanlega hafi séð að hann var að lifa góða lífinu í gær.
Nei.
Bolli!
Hvað sé kallinn?
Velkomin á Fætur, elsku vinur.
Takk fyrir. Hvað? Ég beinni?
Já, út í beinni útsendingu, maður. Maður þarf að fá fréttir.
Það eru skipafréttir, maður.
Það eru skipafréttir, maður. Hæ?
Ég fór blátt í gær, maður. Það var rosalegt.
Já, ég sá þetta svolítið af myndum og vídjum á Instagram hjá þér og margir fleiri. Hvað erum við að tala Bolli? Var bara leigð snekkja og eitthvað?
Það var bara snekkja, við vorum átta saman og við bara sildum hérna út í einhver eigar og borðum á okkur litlu stað, okkur eigum og drukum mikið vín.
Já, það smá. Röddin svolítið farin.
Herðu, hún að vera tætt. Þetta var maður að syngja þetta trallandi borð.
Já, ég skil það mjög vel. En þú ert stattur í Split í Króatíu.
Já.
Og veðrið er ennþá 27-28 stig og sól og blíða.
Já, já. Já, og bara, þú veist, beautiful, sko. Þetta nefnilega bara eitt besti staður sem ég farið á.
Já, þetta nefnilega nokkuð huggulegu staður og það var nú þannig að þú varst komin í ansi góðan stað í lífinu í gær.
Já, ég góða heiminum, svo kvöldlega. Og hérna, þetta var ríkilega gott, svo var maður komin upp á herbyggju klukka 7, fór í sturtu og svo fór út að borða og bollarnir fekk sér góða steik.
Vel gert, maður. Og fórstu eitthvað í miðbæ splitti eða varstu bara á hótelinu eða?
Nei, við fórum við mitt í miðbæinn og borðum það, sko.
Á.
Og svo var maður bara farið heim, ég, maður náttúrulega, þú veist, maður endist ekkit lengi í þessu, sko.
Nei. En það var fjör, sko, ég sá þegar að snekkin ykkar kom að bryggjunni því að snekkin bara skilaði ykkur hérna við hótelið, þar sem svona smábátahöfn, og það var verið að dansa upp á dekki og ég veit ekki hvað og hvað.
Já, þetta var alveg crazy, sko. Þetta var ægilegt. Sjórinn svo lign og góður og kafteinninn hress og skemmtilegur, þetta var alveg svo bestar á kosi, sko.
En þetta ekki rándýrt að leigja svona snekkju, eða?
Jú, þetta kostaði alveg fyrir, sko.
Það nóg til hjá bollanum.
Nei, ég segi hann ekki, þetta sveið alveg, en maður var að njóta þegar maður er úti.
Já, það að gera. Ég hvet alla til að, ef þú átt svona mikla peninga eins og bolli, að prófa þetta.
Hættu þessu þú, þetta er bílað. Hvernig stendikir í hátæðismóðum, er þetta að vera vitlum?
Það eru þetta vantar bollan, ég verð að viðurkenna það, sko.
Já, já.
En við reynum okkar best að vera án þín hérna í nokkra daga. Þú kemur nú aftur í loftið á föstudaginn, eða ekki?
Jú.
Já.
Þá gerum allt yllust.
En svona, Bolli, ég þarf að fara í aðeins erfiðari mál. Ég veit að var gaman hjá þér í gær, en það var erfiður laugardagur hjá þér sem þróttari.
Já, það var ljótur og glumar.
Viltu eitthvað ræði þetta og komið svo út?
Ég er búin að, þú veist, nú bara áfra gakk að þetta rússildi kemnum.
Akkurat, þú bara...
En það var... Þetta var auðvitað dauða færi að tryggja sér beint upp á heimavelli og pakkvillu völlur aldrei áræta með þetta og það hefði verið hríkala gaman að klára Þórsarana.
Já.
Og ég viðurkenni það að ég var svolítið tilfinningaríkur upp á herbyggi þannig rétt fyrir leik.
Já.
Það var svolítið erfitt að vera ekki að svæðinu.
Já, ég get vel trúið því.
Það eins og skáldið sagði það fjallu.
Já, að vera ekki á staðnum, missa af þessu.
Að vera ekki á staðnum, já. En, ekki það að ég var í frábæra málum og svona þetta var margt í gangi, þetta var rétt áni að vara frá veislustýra og leikurinn í gangi og ég var glaður þeirra. Lögðarskvöldi var svona líður til lok.
Já, ég get alveg vel trúið því og svo þetta beint í snekkjuna á sunnudeginum en viltu, sko, að því ég veit að það voru nokkuð þórsarar svolítið að hamast í þér. Viltu koma einhver skilaboði óskam til hamingju Þórsurum eða...
Nei, ekki endilega.
Nei, það var verið að hamast svolítið í þér eða ekki?
Já, jú, þú veist, þetta er eitthvað sem ég myndi ekki gera.
Nei,
ég var ekki að nutta þessu í mönnum.
Nei, þannig að þú ert ekki sáttu með Þórsarnar hvernig þeir svona...
Nei, en ég máli er, ég held að ég unnu mér inn fyrir því að ég talaði að digubarkalega fyrir leik.
Já.
Og... Svona, ég fekk það kannski svolítið í andliti.
Já.
En ég var nú bara að hafa trú á mínu mönnum, sko.
eðlilega, þannig á þetta allt saman að vera en þú svona komst aðeins til baka í gær eftir sigur Liverpool og Burnley
Hörðu, það var glæsilegt það var færi einhver með okkur í siglingunni
já.
Og hann var með leikinn í byrni þannig ég get alltaf kíkt með honum sko.
Já, vel gert
Þetta færi einhver, þetta eru meistarar
Hörðu, hvernig planið? Þú ætlar að vera í splitt í Krótíu í nokkra daga í viðbót það bara já. Að slaka á eða ertu að fara
já, skoða? Nei. Já, sko en ég held að við tökum í dag slökum bara á og færum okkur nýtt hótel og
Já.
Það verður svona mjög rólegt.
Já, líst vel á
það. Og fyrir ögla að kanna hluti á morgun.
Já.
En akkvart núna þá er þetta bara rólegt.
Já, ég held að, ég heyri það að þú þarft á því að halda.
Ég held það.
Herðu, ég hringi aðeins fyrr á morgun og næ að vekja þig.
Já, aðeinslega.
Herðu, gott að heyri, bestu kveðið til splitt.
Takk fyrir, bye.